Сәлем-сәлем! Бу Азатлық радиосында Татарша подкаст һәм аның алып барушысы Эльвира Гарипова. Без бүген мөслимәләрнең яулық ябу хокуклары һәм гомумән хатын-кызларның бу мәсьәләдә ирекләре турында сөйләшербез. Соңгы атналарда Азатлықта башка кайбер матбугат чараларыда Омскидан студент кыз Алина Нәрузованың медицина көллиятенә яулық ябып йөрү хокукын мәхкәмәдә яклау турында күп язды. Бу уңайдан Мордовияның Азюрка авылы укытучылары көрәшендә искә төшерергә була. Берничә ел элек алар мәхкәмәдә җиңде һәм мөслимә укытучылар мәктәпкә яулық ябып йөри ала. Татарстан белән Башкортстанда һәм күпчелек мөселман халкы яшәгән Кавказ төбәкләрендә бу мәсьәлә әллә ни кискен тормый. Ләкин җәмгыятьтә барыбер төрле карашлар яши. Бигрәк тә менә безнең якларда, Идел буе төбәкләрендә дип әйтим мин дә. Көннәрдән бер көнне хатын-кыз яулық ябып йөри башласа, гаҗәпләнүләр, имеш-мимешләр китә. Ә моңарчы яулық япкан, ләкин соңрак салган хатын-кызга карата мөнәсәбәт тагын да кискенрәк, шышпы, шәйнәшүләрне көттә тор. Мондый вакытта үзеңне ничек тотарга? Яулыклы кызларга төрле илләрдә нинди мөнәсәбәт? Нәурузова, Азюрка укытучыларының хокукларын ничек яклап була? Бүген без бу хакта Германиядә яшәүче Мөслимә ханым Алсунова Криссенова һәм Казаннан журналист Алсу Кыямова белән сөйләшәбез. Хәерле көн сезгә, Алсулар.
Ассаламу алейкум.
Әледән әле яулық ябу хокукларын яклау темасы күтәрелеп тора. Һәм шуңа күрә сөйләшүне дә Омский студенты Алина Нәрузованың яулық кию хокукын яклау турында башлыйк әле. Сез бу хакта укыдыгызмы? Ничек уйлыйсыз? Бүгенге алга киткән җәмгыятьтә шундый мәсьәләләр булырга тиешме гомумән? Бу бит кеше хокукы, хатын-кызның шәхси эше. Русияда дин иреге дип сөйләргә яратабыз. Бу конституциядә дә язылган. Ләкин шул ук вакытта Русия дөньяви дәүләт һәм уку йортларына дини атрибутика кертелмәскә тиеш, булмаска тиеш диючеләр дә бар. Югыйсә белем алу хокукы һәркемгә дә тигез бирелгән. Ничек уйлыйсыз, менә Германиядән алсу?
Менә Мордовияда булган ишрак, шул ук Омскида булган менә бу яңа ишрак яңалыкларын булдыра алганча мин карыйм, укыйм. Менә сезнең сорауга килгәндә, ни өчен бу безнең җәмгыятьтә бүген көндә бөтенләй бар мондый сөйләшүләр ни өчен бара дигән. Үзем өчен ничек уйлыйм, ничек аңлатып карыйм. Безнең дәүләт тарихына карасак, бит инде 70 ел буена ничә буын шул 70 ел эчендә атеистик рухта тәрбияләнгән. Дингә мөнәсәбәт, тискәре мөнәсәбәт тәрбияләнгән кешеләрдә. Ул ничектер инде менә бу дини тормыш, дини ышану әйберләре бик шик астына, шик белән карау, шик астына куелган. Һәм менә бу хәтта менә бу үзгәртеп корудан соң 30 ел эчендә генә дә бу әле бу менә шул атеистик тәрбия ул әле җәмгыятьнең күз алавыннан чыгып бетмәгән. Шуңа күрә менә әледән әле менә бу хатын-кызның, кызның, хатынның менә шулай яулық киюе төрле мөнәсәбәт уята. Кемдер ышата, кемдер ышатмый, ярата, яратмый, кемнеңдер нейтраль мөнәсәбәте. Һәм бу сөйләшүләр һәр вакыт булачак инде. Һәр заманда яулық киюче, яулық капланучы хатын-кызлар булачак һәм аларга уңай яки тискәре мөнәсәбәттә һәр вакыт булачак. Бөтен сорау менә без җәмгыять буларак яшибез икән, безне бөтенебезне дә тигезләүче, бөтенебезне дә кеше хокуклары ягыннан тигезләүче кануннар алар ничек эшли? Тормышка ни дәрәҗәдә ашырыла?
Менә алсу сез Германиядә һәм яулыктан сезнең ниндидер чикләүләр белән очрашкан булдымы бу яктан?
Беренчедән әйтәсем килә, монда минем теге тормыштагы ситуацияда роль уйный. Хәзерге вакытта мин, мәсәлән, эй ханымы, минем балаларым кечкенә. Миңа артык җәмгыятькә чыгып нәрсәдер анда уку яки эшләү кебек сорауы хәзерге моментта тормый. Бу мәсьәлә минем өчен хәзер юк. Әлбәттә, мин киләчәк өчен ул турыда уйланам. ғымумән мені мұнды күн күріштегі мінәсәбет сырауына келгенде, күн күріште мінәсәбет алманнар арасында бик тыныш, бик ғади, бір ненді де айырым, қырын қараулар сезгенім болмады. Бір яқтан мен кішкіне шәхірде яшим, кішкіне шәхірде өзіннен өзі кіші ашық бола, тыныш бола. Хәм мұнда урамда көзі білен ұшырашқаш сәлем беруді бар. Хәм анда сенің яулық кейуін, кеймәуіңе қарамайлар. Хәм тағын бір момент бар, мен ешеген шәхірде тірік жәмәғәті зор. Мұнда тірік қатынлары, яулық қапланышы қатынлар көп, енді кішілер әзір, бұл көрінішке әзір көніккен.
Дүріс шынлап та шулық Татарстан, шулық Башқыртыстанда да мінәсәбет барыбір башқа шәбетейме. Мені жәмғиятның әзір болуы, әм жәмғиятның қабыл итә білуі түрлі милләтлерінің, түрлі динләрінің бірге яшәуінен дә көбей бір тұра.
Мәслимәнің келіш келбәтін бәйәләу, аңа ниндидер бәйә беру, аңа мінәсәбет, ул сенің өзіңнің субъектив менә кеше булараҡ сенең үзеңнең тарихыңнан тора. Менә минем мәсәлән дәвәнием, әбием авылдагы яулык бәйле икән. Һәм мин аны кичкенәдән яулыктан килеш күреп үсәм икән. Миндә ул менә бу кием элементы яулык ул нинди тискәре мөнәсәбәт уятырга мөмкин. Һәм хәтта ки әгәр мин аны берәр яш хатында күрсәм дә, һәм мин аның ничек киюе ышамаса да, ләкин миндә кием дигәндә аңлау булачак. Ни өчен ул аны эшли? Ул аны дини ышану инануларыннан чыгып эшли икәнен кимендә шул аңлау була. Ә бит минем уйлавымча, күп очракта менә тискәре мөнәсәбәтнең нигезендә аңламау тора, аңлап бетермәү тора. Ниндидер бер шундый мәгълүмати бушлык тора.
Казаннан алсу, сез Мордовия укытучыларын яктыртыгыз бит, әйме?
Әйе, шунда барган идек ике тапкыр, әле дә исемдә ул чаклар. Ул вакытта да мин әле үзем дә яулык яп йөри идем. Хәм бик тә кызганыш иде шул. Мәсәлән, күрергә ул үзем өчен дә ниндидер шок каттыргыч әйбер иде ул вакытта. Чөнки бит инде барыбер Татарстанда, Казанда итеген татарлар яшәгән, җәелеп яшәгән җирләрдә бит инде безнең андый зәрлекләү юк бит инде алай яулыкка карата имен. Шу вакытнан да барганда дөрестән дә бу мәсьәлә шок каттыргыч иде минем өчен дә. Инде бер 4 ел элек булгандыр инде ул.
2016 елда ул бу әйбер башланды һәм шулай ук аны мөселман адвокатлары бик яхшы гына якладылар һәм җиңеп чыктылар дияргә мөмкин.
Минем беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Менә мондый очракларда име ул бит инде Наурызов белән генә шикләнми бу әйберләр име бик күп яллык бәйләп йөрүче студентлар бар име аларга теге нишәп яллык киеп йөрисең дип име уку йортында салырга кирәк дигәннәре ул Наурызов гына түгел башка чакларда да булгалады моңарча да име һәм миңа калса монда заманча шикләргә кирәк хәзер бит инде психологлар бар менә адашым алты әйтеп китте име Нишек инде мин, мәсәлән, мин үстем икән шундый гаиләдә, минем әбием, дәвәнием, әнием дә яулыктан йөргән булса, мин дә шуны күреп үскән булып, име, яулык ябып йөри башладым, дип әйтик, име. Һәм шуннан соң укуга баргач, миңа ул яулыгымны стал диәләр. Менә моны алар уйлыйлар, әйтик, уку йорты мөдирләре дип әйтик, име. Алар бит инде уйлыйлар моны атрибутика дип кенә. Менә монда миңа калса, күбрәк психологларны да җәлеп итәргә кирәк, чөнки психологик яктан моны аңлатырга тиешләр алар беренчедән әйтик шул уку йортының мөдиренә име. Чөнки бу булай атрибутика гына булып тормый мөселман кызлары өчен. Яулык ул булай гына ябып йөрим, ул күбрәк ниндидер зуррак нәрсәне аңлата бит инде ул име, ул бит эчке дөнья, психология ягы бит. Менә бу эшкә миңа калса Булай гына менә конституция бар, менә безнең уку йортының аерым бер кануннары бар дип кенә булай итеп эш ителмәячәк. Монда я бер як, я икенче як үз мәсьәләсен генә күтәрәчәк. Име монда килешер өчен бу мәсьәләне психологик яктан өйрәнеп аңлатырга кирәк шулык мөдиргә дә, име һәм инде шул кызны да аңлаячаклар бу очракта.
Мында беренче чиратта барыбер конституцияны алга, аларның бу бит дөньяви дәүләт. Бу уку йорты дөньяви уку йорты һәм аның үз низамнамәләре, устафы бар дип әйтик инде. Ләкин ул устафлар конституциягә каршы килергә тиеш түгел һәм моңа шулай ук басым ясарга кирәк.
Менә бу дөньяви, безнең дәүләтебез дөньяви, светский дигән төшенчәгә дә фикеремне әйтәсем килә. Светский, светское государство, дөньяви дәүләт дигән сүз ул бит бу дәүләттә бернинди дә дини тормыш булырга мөмкин түгел. Кешеләр үзләренең гыйбадәтләрен, дини булуларын күрсәтергә мөмкин түгел дигән сүз түгел. Алай булса, светский дөньяви белән атеистик дәүләт арасында тигезлек билгесе куярга мөмкин. Светское государство, дөньяви дәүләт ул мине аңлаганча ул бер нинди дә дингә, бер нинди дә конфессиягә өстенлек бирмәүче дәүләт. Ләкин ул бөтен кешедә бер төрле киенә, бер төрле уйлый һәм бер төрле тормыш рәвеше алып бара дигән сүз түгел. Дөньявилык ул бөтен кешеләргә дә, милләтенә, диненә карамастан бер тигез карау, бер кемгә дә өстенлек бирмәү.
Төшенчәне дә бутыйлар шул кайберәүләре, уйлыйлар светский диләр дә, аны дөрестән дә уйлыйлар, бу ниндидер менә диннән аерылган бер
нидер азат, әйе.
Әйе.
Диннән азат, әйе. Дини күренешләр буларга мөмкин түгел, ниндидер бер чынбарлык дип.
Уйлап йөрәләр инде, яңлаталар шулай.
Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без бүген мөселманнарның яулык ябу иреге һәм хукуклары турында сөйләшәбез. Кунакларым Германиядан Алсу Новокресенова һәм Казаннан Алсу Кыямова. Менә әле без инде җәмгыят турында сөйләштек һәм хәзер гаилә турында сөйләшәсем килә. Күп кенә гаиләләрдә ата-аналар яулык ябуга каршы була. Германиядәге Алсу ханым, сез үз тарихыгызны сөйләй аласызмы? Менә яулык ябу тарихын. Сез инде беләм дини гаиләдән шулай да менә барыбер сезнең ниндидер ишке каршылыклар булдымы берә кайчан? У бит әле менә бигрәк тә теге яш үсмер вакыттагы ниндидер үзгәрешләр дип әйтим.
Мин яулыкны беренче тапкыр 12 яшендә кидем һәм инде дәвамлы рәвештә кием дип шулай итеп кидем. Мин кигәндә ул булайрак булды. Минем әнием дә ул вакытта, апам да яулык киючеләр иде. Һәм минем өчен алар үрнәк иде. Мин дә үземне яраткан кешеләрем, якын кешеләрем кебек күрдем киләчәктә. Шуңа күрә минем өчен менә яулык кию 12 яшьлек балага ул үзеннән үзе менә табигый иде. Мин дә шулай булачакмын дигән кебек. Һәм әлбәттә, сез әйткәнчә, менә бу дини тәрбия шул уйга әлбәттә китерә. Мин яңа мәктәпкә күчтем, мин яңа класска, яңа сыйныфка инде яулык бәйләп килдем. Мин аны артка шиеп бәйләдем баштарак. Бу бит инде минем үземнең инициатива иде. Мин яулык белән барачакмын дидем. Әнинең сүзе хәтердә, ул әйтте, яулык ул уен әйбере түгел. Бер киеп, бер салып кына алай ярамын диде. Һәм шул менә шул идея белән мин яулык яба башладым. Аннары әлбәттә сез инде конкрет сорадыгыз, яшь үсмер чаклары, ул бит инде кешенең психологик яктан зур үзгәреш кичергән чагы. Һәм бу вакытта син үзеңнең башкалардан аерылып торуыңны кискенрәк сизә башлыйсың. Һәм менә бу сорау, нәрсә өчен мин бәйлим, минем максатым нинди дигән, ул туа. Шул сорау үзеңә үзең бирәсең. Ни өчен мин башкалардан аерылып торам дигән сорау. Һәм аны ничек атасаң да була, бу эчке каршылык дип тә атасаң була, уйлану дип тә атасаң була, анализ дип тә атарга була. Ләкин менә хатын-кыз бала үзенә уйланып җавап бирә. Яки җавап бирергә тиеш дип әйтик инде. Менә хәзер ул артка карап ничектер нәрсәдер уйлау, шамалау, ул инде күп еллар үткәч бераз шартлы да булырга мөмкин, ләкин менә исемдә торганча мин ниндидер бер моментта мин аңладым, менә бу тышкы яктан минем рәвешем, яулык киеп йөрүем, мин аңа ишке ягымнан да туры килергә тиеш дигән. Мин ишке яктан да, тыштан мин бер төрле, ә ишемнән мин әй менә болай буласы иде, болай барасы иде бит башкалар кебек буласы деп кебек әйбер, ул кешене барыбер икегә бүлә бит инде. Син барыбер сайларга тиеш. Ул 16 яшьтәме, 22 яшьтәме сайлау ноктасы була ул. Һәм шунда да мин үземә өчен мин яулыгым белән менә капланган хатын-кыз буларак үсәсем, үзгәрәсем килә. Шәхес буларак менә яулыктан килеш формалашасым килә. Әйе, мин аны 16 яш ул барбер инде, кеше 16 яш генә булса да уйлана торган шак һәм инде үзенә шундый җитди җаваплар бирә ала торган шак. Теге бала дип кенә карап булмый һәм мин үземә мин бу юлны сайлыйм дип анык җавап бердем. Аңлы рәвештә карар иттем. Соңрак та, мәсәлән, 25 яшьләрдә, хәзер 30-дан узып, кеше бит инде ул барыбер шәхси эчке яктан үзгәрә. Ул 12 яшьлек, 16 яшьлек дәрәҗәдә калмый. Һәрбер еллар узган саен, тәҗрибәң арта барган саен, син үзеңә ниндидер яңа аңлатулар, яңа ниндидер төсмерләрен табасың, аңлыйсың. Мәсәлән, менә инде бераз шулай элгергән шакта 25 яшьләрдә мин чын-чынлап менә мәгънәсен аңлый башладым. Бу минем Аллаһка якынаюым, минем Аллаһка гыйбадәтем һәм мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам, инанам һәм аның әмере миңа хатын-кызга буларак тәнемне, чәчләремне каплау мин моны кабул итәм һәм мин моны үтәргә тиеш һәм менә шул гамәл аша мин Аллаһка якынаям. Бу минем гыйбадәтем. Бу хатын-кызларга гына бирелгән гыйбадәт төре. Һәм кешенең җәмгыят дип гомумиләштереп әйтсәк тә, яки анда автобустагы бер апаның күрше малаеның ниндидер анда шулай шимәтеп кенә әйткән сүзе яки анда интернетта укыган тискәре комментарий алар менә бу мөнәсәбәткә тәсир итә алмыйлар. Мин үземнең максатымны беләм. Мин беләм ни өчен мин моны эшлим һәм мин иң мөһиме мин моны кешегә ышау яки ышамау өчен эшләмим. Бу минем Аллаһ белән арабыздагы мөнәсәбәт.
Казаннан алсу, сез дә менә үз тарихыгызны сөйли аласызмы? Яулык ябучы, яулык япканда нинди караш булды сезгә һәм яулыкны салганда нинди караш булды? Азатлыкта шушы яулыкларын япып һәм бераздан яулыкларын салган кызларның үз кичерешләре турында бер мәкалә чыккан иде һәм ул бик шулай резонанс алды һәм бер танылган адвокат язды, бу хатын-кызлар янында көчле ихтиярлы ир булмаган дип. Сезнең даирәдәге кешеләр моңа ничек карады? Каршылыклар булдымы?
Ну, дөресен генә әйткәндә, минем алай бернинди каршылык булмады, чөнки бу мин үзем сайладым бит инде моны, әйме? Беренчедән мин адашым кебек булачактан үсмәдем әйтик, бөтен дин канунларын, таләпләрен үтәп барган гаиләдә дип әйтик, әйме? Мин инде күп теге әби бабасына кайтканда дин нигезләрен өйрәнә дип әйтегем. Мин дә шулай ук менә әбиемнән отып калганнар исемдә иде әле, имә теге әйтик Фатиха сүрәләре инде беренче имә, аннан соң хәтерлим беренче сыйныфта мәдрәсә ачылган иде. Мәчет каршында инде имә. Һәм без күрше дустым белән шунда йөргән идек. Беренче сыйныф кечкенә генә булалар. Шунда инде шунда да берничә сүрәләрне өйрәтеп, шунда ниндидер нигезләрне өйрәткәннәрдер инде. Ул вакытта әле бик аңлап та бетермәгән бездер инде анда. Мин шәхсән үзем күбрәк бара идем анда. Кыш көне бигрәк тә анда тау бар иде. Мин әйтәм, менә дәресләрем беткәч шул тауга барып, шуларга дип бара идем мин дөресен генә әйткәндә. Теге алай теге җитди барып укыйм дип йөрмәдем дөресен генә әйткәндә. Әмма дә ләкин шул араб теле име хәрефләре дип әйтик, әлифбасы исеме кереп калды. Име шул сүрәләр, кечкенә сүрәләр ул вакытта өйрәттеләр безгә, әйме? Менә шул истә булып калды. Һәм инде баштан мин 8-ме, 9-мы ел элек Рамазан айында ураза тота башладым. Дип әйтик, әйме? Аннан соң гына берничә елдан соң мин инде намаз белән кызыксына башладым. Әйме, ничек укырга, нинди таләпләр, нинди шартлар булырга тиеш анда дип намазлар укый идем. Әмма ул вакытта намазларны өйрәнгән вакытта дип әйтик, әмма менә намазым вакыты чыккан икән, мин аны укымаган идем, каза итеп яңадан укымаган идем. тиги үйрөнүү вакытлары болгон. Инде ул 2015 жылда мен Русия Ислам институтуна окурга кирдим, журналистика бөлүгүнө. Хам инде шунда шарт бар эле, анда инде киргеч яулык байлап киресиң була. Хам шул рабыча кирип кетти инде ул менин шунда яулык байлауларда. Эми андан соң мен гүл яулыкны мен чурбан этип, матур этип байлыйдым. Эми менин кийимим да ул каплы эле, ул тиги артык сыланып турмайды. Ама ул күлмәк түгел эле. Мен өзүмө алай ук узун күлмәкләрдән йөрергә миңа нишәп ишке дөнья мекен. Эми минем өчен ул нишектер туры килмейди. Мен гел менә шалбар киеп, өстемнән узынча күлмәк киеп шулай йөрейдем мен. Миңа әйтүчеләр дә булды кай вакыт, әле дә исемдә менә тәрбия буенча урын басар инде ул хазрат дип әйтик, әмма ул ниндидер күлмәкләр китергән булганнар инде институтка. Һәм ул миңа әйтә алсы, менә 3-нче катта анда ди, минем бүлмәдә күлмәкләр китерделәр ди. Ул инде минем тышкы кыяфәтемне күреп тор инде, теге бу гел шалбар күлмәкләрдән йөрми дип кенә уйлагандандыр. Нишектер миңа акцент ясаган булып тыелган иде миңа. Үзең дә кер ди инде, дуслар, кызларыңа да әйт инде, бәлки берәрсе ошар дип алырсың дип әйтәм. Ярай, ярай дип шулай әйтеп булган иде ул. Яулык күйөм инде бик гаиләмдә алай ук бернинди дә кискен карашлар тудырмады. Әти-әнием дә әйбәт кабул итте, туганнарым да әйбәт кабул итте. Әлбәттә, мин беренче институтка кергәч кенә, әйме, Россия Ислам институтына кергәч кенә, анда инде мин торыштым. Ай ярым икән, бір айда болмағандыр, итек, ұзын итеклер алдым енді мен. Бұны киерге тұрыштым мен, нешіктір. Ол орынға ләккәш бетінде нешіктір башқалардан айырылып тұрмысың, яулық бәйләп келесің бетінде. Әмі мен бар бір айта мені, ішкі дүнем қабул етмәді. Мен ғымен яратмын мені. Меңа жеңіл шалбар кейдің, үстен теге сыланып тұрмаған. Шалбарларым да менің сыланып тұрмай, күлмәкләрім де, істен киген күлмәкләрім де сыланып тұрмай. Мен аны қазір де, яулықны салғаннан соң да, мен аны, менің үшін нешіктер теге қысқа итек кию, яйсы көкірегімді көрсетіп ерту, менің үшін нешіктер енді ол табиғи түгіл, мен қорқам анардан дұрыста да, менің әгер жел білен ашылып кетсе, бір әжірім мен тез-тез аны қопларға тырышам, анысы бар. Хам инде шул бир ай йөрүп, шулай итек кийип, мен инде аңладым, юк, итек кию нишектер миңа туры келмейди, рестен да мына ички дүнйям кабул итмеди деп айтик. Эми мен намазларымны да окудум, яулыкта яул бейлеп йөрүдүм шундай, эми амма шул инде кийим менин үз стилим болду деп айтик.
Мына бу тиги стилге келгенде татарлар арасында бу темага тагын бир кызыклыгына караш яшап килә бит ул. Имиш безнең әбиләребез яулыкны булай итеп бәйләмәгән. Бу гарәп илләреннән кергән, күчләп тагылган күренеш диләрәме? Ә шул ук вакытта галимнәр ислам диненең татар хатын-кызларының киеменә бик зур тәсир иткәнен исбатлап килә. Ә бүгенге тиге күпчелек татар бию костюмнары ул советлар чырыннан калган иш инде. Бәби итәкле, тездән бераз гына астарак күлмәк, камзул кыска гына, кичкенә калфа яки яулыкны артка шиеп бәйләү. Ләкин 1917 елгы революцияга, инкыйлабка кадәр барыбер без күп ишракта капланганрак образлар күрәбез. Һәм шушындый әйберләр белән очрашканыгыз булдымы? Сезгә шундый әйтүләр булдымы? Сез бит дөрес бәйлимсез. Сезнең менә безнең әбиләр булай бәйләмәгән яулыкларын. Осу Германиядан.
Хатын-кыз һәм яулык дигән темада берничә аспект бар. Менә бар мин һәм Аллаһ. Бар мин һәм үз-үзем. Үз-үземнең ишке яктан, ишке кешерешләрем, ничек аңлыйм мин моны, үзем өчен нинди максатлар куям, нинди умтылыш белән яшим. Һәм өченче аспект ул һәм мин мөслимән буларак һәм җәмгыять. Чөнки мин иемнән и бусагасын атлап чыгудан мин инде кеше арасында булам һәм мин үземне яулыклы буларак танытам. Мин менә бу яулыгым белән үземнең кыйммәтләремне, тормыш рәвешемне дә танытам кешегә. Мин җәмгыятьтә яшим бит инде. Һәм җәмгыятьтән, җәмәгатьтән качу, күз йому мөмкин түгел. Һәм фикерләргә, кешенең бәяләренә дә нишектер алардан читләшеп, бер яктан була, бер яктан булмый. Чөнки менә бу тема турында уйланганда, мөселман кешесе буларак, хатын-кыз мы ул, ир кеше мы ул, ул җәмгыятьтә үрнәк булырга тиеш. Югары әхлак, югары гүзәл хылык күрсәтергә тиеш. Үз-үзеңне менә кешеләр белән аралашуда, кешеләр белән мөгамәләдә син үзеңә ниндидер югары стандартлар куярга тиеш. Һәм менә бу хатын-кыз өчен яулык менә шуны истә тотарга булыша. Чөнки син яулыктан булганда сиңа барыбер караш һәм игътибар башкача булачак. Сине күзәтеп торалар, чөнки син менә хәзерге вакытта аерылып торасың. Менә бу ничек бәйләүгә килгәндә, әйе, без беләбез инде, революцияга кадәр безнең милли кием традицияләре булган. Менә бу 70 ел дәверендә бу традицияләр югалган. Милли киемне җитештерү традицияләре дә буыннан буынга ничектер аны яңартып күчерү традициясе дә югалган. 90-нчы елларда менә бу дини яңарыш башлану белән күңелендә менә бу иманга, дингә кайту теләге булган кешеләр якшәмбе мәктәпләренә, мәчетләргә бара башладылар, яки остазлардан гыйлем ала башладылар. Ул вакытта менә бу яулык каплана башлаучы хатын-кызлар, шул 90-нчы еллар уртасында икән. Алар бит инде менә без хәзер инкыйлабка чабылган милли кием рәвешен торгызабыз дигән максат куймаганнар үзләренә. Алар без хәзер менә бу Аллаһ кушканча яшибез, киенәбез дигән максат куйганнар. Шуңа күрә алардан менә ниндидер сез калфаклар кимисез, түбәтәй кимисез дип көтү, менә шундый дәгъвалар алар бераз сәер. Без бит җәмгыятьтәге нинди дә булса төркемгә шундый ук принцип белән килеп бәйләнә алабыз. Татар теле укытучыларына, яисә анда татар редакцияларында эшләүче журналист ханымнарга да шундый принцип белән шелтәләр белдерә алабыз. Бу бер яктан. Икенче яктан безнең милли киенү традицияләре, алар менә өлкән буын мөслимәләребездә, татар апаларында, татар әбиләрендә, абыстайларыбызда күренә. Ул чынлап та аны син менә хәзер интернеттан эзли башласак, менә татар абыстайларын без шундук күрәчәкбез һәм танып алачакбыз. Аларның була шигүле, бизәкле кәттәҗиләре, түбәтәйләре һәм аппак яулыклары, дүрт почмаклар, ике почмагы җәелгән, ике почмагы беркетелгән. Менә ул инде марка кебек. Милли хиҗаб тере яш буын өчен, урта буын өчен барлыкка килсә, аның бер шәкеле. Мин әйтмим, менә бөтен кеше дә шулай булырга тиеш, шулай киенергә тиеш дигән. Бу бит инде барыбер синең эчке таләбең, эчке синең омтылышың. Менә мин үземнең милли йөземне күрсәтәм дигән. Һәм теләгән кеше өчен менә бүгенге көндә әкренләп-әкренләп менә хәзер милли киенү детальләре, милли аксессуарлар базары хәзер бит инде үсә бара. Без аны күз алдыбызда ул соңгы 10-15 елда, бәлки 10 елда гына да әле. Һәм теләгән мөслимәләр аны үзләренең менә киенү рәвешләренә өстәячәкләр, алачаклар. Баштарып әйтеп үткән фикеремә кайтам. Без җәмгыятьтә булгач, без җәмгыятьнең безне ничек кабул итүендә безнең өлешебез бар.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Хатын-кыз яулык ябамы, япмыймы, бала табамы, тапмыймы, эшкә йөриме, йөрмейме, бу аның шәхси эше, иреге, хокукы. Ләкин дөрес әйтәсез, без җәмгыяттан тыш яши алмыйбыз. Җәмгыят дигәндә мин шул төрле оешмаларны, эш бирүчеләрне, уку йортларында күз уңында тотам. Башкаларның карашын үзгәртеп буламы хәзер?
Үзең ничек телисең шулай эшлә, синең сайлау ирегең бар. Ләкин җәмгыят синең сайлауыңны ни дәрәҗәдә кабул итә? Сиңа җәмгыятьтә актив рольдә булырга мөмкинлек бирәләрме, юкмы? Менә хәзер шул турыда сүз бара. Мин, мәсәлән, балалар аланы анда уен площадкасы белән супермаркет арасында мин ике яулыкта киеп чыга алам. Ләкин эш бит шунда, мин хәзер барып һөнәр алып, һәм шул һөнәрем белән миндер кешелектә кешеләр арасында эшли аламмы, юкмы? Җәмгыять миңа юл бирәме, юкмы? Менә шул турыда сүз бара. Германиядә дә бу турыда сүзләр әледән әле кубып торалар, сүз кузгатыла. Бу инде сәяси яссылыкта бара торган сүзләр, бу инде сәяси көрәшнең бер темасына да әверелде монда. һәм монда бөтен эш менә бу хатын-кыздагы менә бу кием каплану, кием элементыны нәрсә дип шәрехләү, нинди трактовка бирү. Кемдер аңа әйтә, бу хатын-кызларның хокукларын бузу, аларны буйсындыруның символы дип әйтә. Кемдер әйтә, гафу итегез, ләкин безнең төп канунда, конституцияда дин иреге дигән мәддә бар. Һәм без аңа бернинди дә поводлар белән, бернинди дә анда аңлатмалар белән без бу канунны аска сала алмыйбыз. Әйе, менә җәмгыятьнең менә бу кием элементын ничек шәрехләве төп момент булып тора. Бу хатын-кызны хокукларын бозу символымы, әллә бу киресенчә аның иреге символымы? Ул шулай дип үзе өчен карар кылган һәм ул менә бу җәмгыятьтә тыныч кына яши ала яулыгы белән. Шунда мәсьәлә. Һәм менә бу сөйләшүләр дә, менә бу бөтен мәхкәмәләрдә булган эшләр дә, тартышулар да, алар менә шул җәмгыятьнең фикере, ну, җәмгыятьнең фикере дигән төшенчә ул абстракт төшенчә әлбәттә. Ләкин гомумән менә әйе җәмәгать буларак ничек карыйбыз без? Без конституциягамы өстенлек бирәбез? Әллә без менә җәмгыятьтәге аерым-аерым кешеләрнең субъектив бәяләмәләренә мә өстенлек бирәбез дигән сайлау хәзер. Европада, монда Германиядә, ул башкача, монда бит инде төрле милләтләр. Безнең Татарстанда, Башкортстанда ул үзенә бер вазгыять. Чөнки анда инде безнең барбер дин тотудагы традицияләр билгеле. Ә монда Пакистанлылар да бар, Мароккодан килүчеләр дә бар, гарәп илләреннән килүчеләр дә бар, алар төрле. Һәм менә монда инде яңа төсмерләр өстәлә. Татарстанда ул нишләп сез безнең әбиләр кебек киенмисез дигән дәгъва булырга мөмкин. Ә монда инде ул сез хатыннарыгызны аларның хокукларына каршы ничектер уйсындырасыз дигән төсмерләр алына сөйләшүдә. Һәм монда шуңа күрә әлеге дә баягы менә бу нәрсә символы бу? Бу хатын-кызның иреге символымы? Яисә бу хатын-кызны ничектер җәберләү, кысырклау символымы? Дигән сайлау килеп тора. Ләкин менә соңгы фикеремне генә әйтәм. Төрле очраклар булырга мөмкин, төрле ситуация, төрле гаиләдә, төрле кечкенә генә җәмәгатьчелекләрдә төрле ситуация һәм караш булырга мөмкин. Хатын-кызларны менә бу яулык бәйләү тәннәрен каплауга да ирексезләү юк дип әйтеп булмый. Менә җәмгыять, Россия җәмгыяте мы, яки Германия җәмгыяте мы, моңа нәрсә эшли ала? Просто дип әйтим инде, просто хатын-кызга яулык киене тыю. Менә ул чынлап та бу нидер булган проблемаларны чишәмесең? Бәлки ул бер яктан син менә бу хатын-кызларның хокукларын яклап дигәндә, син бит башка хатын-кызларның башка бер төркем мөслимәләрнең хокукларын бозасың булып чыга. Бәлки менә бу чынлап та ниндидер очракларда кысрыкланган хатын-кызларны, ирексезләнгән хатын-кызларны аларга булышу өчен башка юллар бардыр. Бәлки бераз генә сизгеррәк гамәл кылырга кирәктер дәүләткә дип әйтәсем килә. Бөтенесен дә бер тоташтан барыгызга да тыябыз, берегезгә дә рөхсәт бирмибез дип кенә андый ысул, андый юл безнең җәмгыятьтә менә күп динле, күп милләтле һәм демократик җәмгыятьтә ул мөмкинме?
Ә мәхкәмәләрнең файдасы бар дип уйлыйсызмы? Чөнки һәр шундый мәхкәмә җәмгыятьне икегә бүлә. Шул кирәк аларга устав каршында барысы да тигез, дресс-код юкка гына уйлап чыгарылмаган дигән фикерләр яңгырый башлый. Икенче яктан яулык ябучыларны яклаучылар күтәрелә. Һәм кайбер чакта каршы фикерләр күбрәк тә була һәм бу яулык ябучыларга тагын да ныграк зыян салмыймы?
Бу аның шәхси эше, мәхкәмәгә барумы, бармаумы, һәм барса да бармаса, без ничектер, мин шәхсән бәяләмә бирмим, ләкин ул бит үзе өчен көрәшкән чакта, шул ук вакытта башка мөслимәләр өчен дә көрәшә дигән сүз. 2003 елда, 17 ел элек була инде, бер төркем мөслимәләр һәм безнең менә бүгенге көндә паспортыбызга яулык киеп капланып төшү без өчен көрәште. Һәм менә бүгенге көндә бездә бу хокук бар. Ә православ хатыннарында бу хокук юк. Чөнки православ хатыннары да иргә чыкканнары, дини булганнары, алар чәчләрен капларга тиеш, капларга тырышалар. Ләкин аларга, мин моны яңалыкларда күрдем, очраклар булган, паспортка яулык каплап төшү теләге булгач та аларга отказ бергәннәр, аларга моны рөхсәт итмәгәннәр. Чөнки менә бу хокук менә ул вакытта 2003 елда ул мөселман хатын-кызларына, анда законда мөселман хатын-кызлары турында сүз бара икән.
Мин әле шуны әйтмәкче идем, шулай ук сөйләшү башлаганда, теге Башкортстанда, Татарстанда азмы күпме безнең якланган хукуклар дип әйме яулыклы, ләкин ул да күпчелек ишракта яулап алынган хукук иде. Менә шушы әйтик, журналист Альмира Диятуллиналарның әйме шулай йөрүләре нәтиҗәсе дип әйтәсең килгән иде.
Германиядә нәкъ шулай, Германиядә гомумән бернинди дә андый 2000-нче еллар башында мәхкәмәләр башланды бу темага. Уку йортларында, дәүләти мәктәпләрдә хатын-кыз яулыктан килеш укытучы буларак эшли ала, булып эшли аламы дигән. Һәм анда ул вакытта 2000-нче еллар башында тыюлар булды, рөхсәт бирелмәде. 2015-нче елда Конституцион мәхкәмә, Федераль Конституцион суд яңа карар чыгарды. Мөслимәләргә яулык бәйләүче мөселман хатын-кызына мәктәптә, дәүләти мәктәптә эшләүне тыюны конституцияга каршы дигән. Һәм анда әлбәттә искәрмәләре бар аның. Ләкин шулай да бу инде ниндидер нәтиҗә.
Әйе, әйе.
Һәм хәзер аерым очраклар бар икән, мәсәлән, мин эшкә киләм яулыктан, декреттан соң әмине инде аласылары килми яңадан. Һәм мин бу очракта мәхкәмәгә бара алам. Шулай ук андый очраклар барысы да берәм-берәм карала. Әгәр менә шундый эш бирүче белән эшләүче арасында конфликт туа икән, алар менә шулай берәм-берәм аерым ситуацияларны мәхкәмәдә карала, тикшерелә. Ягъни мондагы Германияда яшәүче мөселман хатын-кызлары да менә шулай ук каршылык туган очракта менә бу яулык кию хокукы өчен үз диниңне тоту, гыйбадәт кылу мөмкинлеген яклап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәләр.
Монда бу теманы менә һәр вакыт күтәреп торырга кирәк дип дигән фикер туа нишә башымда, чөнки дөрестән дә мондый мәсьәләләр барлыкка килә, әмма ниндидер гызыгы башлангач кына мәхкәмәгә биргәннән соң гына. Әмнә һәр даим аны яктып торып, әйтик, менә ул кыз дип әйтик, имә мөселман кызы ул бит әле яш. Имә ул яш үсмер, менә әйтик, ул бер нинди грандиоз табиб булса, имә ул бит булырга мөмкин, имә менә без аның шушындый күренешләр белән, яулыгына ябарга ярамый дигән сүзләр белән, имә без аның ничектер киләчәгенә тутып калабыз дип әйтик, әйтимме соң инде, менә ничектер дөрестән дә аңламыйбыз, имә яш үсмер, бәлки ул шул ук сату буенча булсын, шул ук медицина өлкәсендә булсын, әйтик, имә башка бер өлкәдә укыган булса, ул шул өлкәдә зур гына уңышларга ирешә ала. Имә дөрестән дә ул ис китәрлек табиб булырга мөмкин, имә башкаларның хәленнән килмәсә, бәлки аннан килер дип әйтик, имә ә бу мондый мәсьәләләр белән менә яулыгыңны сал дип әйтүләр белән без аңа ничектер киртә куябыз.
Синең фикереңә өстәп кенә әйтәсем килә, менә бу белем алу беренчедән, һәм шул белемең белән, һөнәрең белән аннары һөнәри яктан үсү, һәм асу син әйткәнчә үрнәк булу, моның өчен бит әле мөмкинлек булырга тиеш. Һәм без шул турыда сөйләшәбез дә. Бармы мөмкинлек, юкмы? Менә Омскида Алина өчен бармы бу мөмкинлек, бирәләр маңа? Мин дә килешәм, менә эшләүче һөнәр алган һәм һөнәр алган мөслимәнең статусы югарырак була. Ул гомумән эшләү, һөнәрле булу, ул бит аңлата, син бу җәмгыятькә үз эшең, хезмәтең белән өлешеңне кертәсең дигән сүз. Һәм бу мөслимәнең яулыклы хатын-кызның статусын да күтәрә. Ул инде аны ниндидер анда балалар белән генә мәшгилүче бер өй ханымы дәрәҗәсеннән күтәрә. Һәм менә шушы мөмкинлек минем очрагымда, әлхәмдүлилләһ, минем бу мөмкинлек, мин яшәгән җирдә, минем туган ягымда, минем бу мөмкинлегем булды. Мин югары уку йортунда укыдым, эшли алдым Татарстанда. Мында килгәч тә мин эшләп алдым. Беркемгә дә яулык киртә булмады. Ләкин минем мөмкинлегем булды. Менә шул турыда әйе. Үрнәкләр, әйе, үрнәкләр булса, менә шундый яркий, ниндер матур үрнәкләр булса, җәмгыятьнең карашы тискәре карашы ул үзгәрергә мөмкин. Ләкин сүз бара, менә бу мөмкинлекне бирү яки бирмәү турында.
Әйе, нигезләр булу, шартлар булу шушы мөслимәләрнең үсүенә, шәхес буларак үсүенә һәм һөнәр осталары буларак, һөнәр кешеләре буларак үсүенә. Зур рәхмәт сезгә кызлар сөйләшергә килүегез өчен, бик җылы һәм бик мөһим сөйләшү булды дип саныйм мин моны. Рәхмәт.
Һиңа бик зур рәхмәт, Илгира, рәхмәт. Дәшебезгә алсуга Германиядан күп кенә сәламнәр анда бездән.
Исән сау булыгыз.
Исән сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Индира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.
Салам алейкум.